Mukama yebazwe. Era nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwonge ekiseera kino gyali. Ntukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'okubeerawoko mu masekati gaffe amakya ga leero, kubanga wasuubiza n'obuganyizibwa mu masinza n'amatendo ge tuyimusa gy'oli. Era nga kitugwanidde okusinza mwoyo ne mu mazima, bwe kityo amasinza n'amatendo agayimusibwa gy'oli gabe akaluusa akanaakusanyusa. Mu kifo kino Ayi Mukama, weewaawo woltaali eno ewongebweyo ddala nga gy'oli, okuba mwosiimisa okoma ku baana bo n'abantu bo nga wasuubiza Kabaka Suleimaani mu nsuula ey'omusanvu ey'ebyomumirembe ekyokubiri. Katonda waffe omulungi, otusaasire otusonyiwenga ebibi byaffe n'obutali butuukirivu bwaffe, era otuzzenga gy'oli tutambulenga mu makubo ga g'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo. Era Mukama owonyenga obulamu bwaffe awamu n'ensi yaffe. N'olwekyo tuma ekigambo kya makya ga leero okkoma ku buli nsonga n'ebuli mbeera z'obulamu bwaffe, nga tukwebaza kinaatuukiriza kutumbwa kwakyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gwaffe amakya ga leero guli, okubeerwa kwa Mukama kuwanguza buli kiseera na mu buli mbeera. Okubeerwa kwa Mukama kuwanguza buli kiseera na mu buli mbeera. Nga tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ey'asatu mu omusanvu n'ey'asatu mu omwenda. Makya ga leero tugenda kutandika ekitundu ekisembayo mu kitabo kyaffe eky'olubereberye, mwe tusinziridde emisomo gyaffe mu kigambo kya Mukama ku ssabbiiti omwaka guno gwonna. Era sikuba nti tulese ekitundu ekyandiddiridde mu ssomo gwe twasoma bwe twakoma mu ssuula ya 35, oba nti tetuulabe ssuula ya 38. Naye okwasaganya obutereevu okusomesebwa kwaffe kyetuvudde tuba nga tusomesebwa leero mu ssuula ya 37 n'eya 39 ku mulamwa okubeera kwa Mukama kuwanguza buli kiseera na buli mbeera. Mwe tugenda okulaba obulamu bwa Yusufu eyali mutabani wa Yakobo era ayitibwa Isirayiri, omugulanda omukyala we gwe yasinga okwagala Laakeeri. Yusufu erinnya lye lyategeeza okwongerwako mu ndagaano enkadde awamu ne Danyeri. Be basajja ababiri bokka abatoogerwako kibi kyonna mu bulamu bwabwe. Era nga n'obulamu bwa Yusufu bulina enfaananyirizo ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo ezisinga obungi ennyo, ekimuwa ettutumu mu byafaayo bya Bayibuli olw'embala z'obulamu bwe ezigwanidde okuyigirwako ennyo ebyo ebitwetaagisa okuba obutuukirivu bwa Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazwe. Kiwa nti mutuuseeyo tusome ssuula ya 37. Tusooke tusome olunyiriri olusooka n'olwokubiri mu lubereberye ssuula ya 37. Zigamba nti Yakobo yabeeranga mu Kanani, ensi bajjajjaabe mwe baatambuliranga. Era bino bye bikwata ku nda ya Yakobo. Yusufu bwe yali nga wa myaka 17 ng'ali ne baganda be batabani ba Biira ne Zirifa nga balunda ekisibo ky'endiga, Yusufu n'ategeezanga Yakobo kitaawe ebintu ebibi bye byakolanga. Weewaawo, okusooka tuyinza okwetegereza ensonga yotubuulira emyaka mu kitundu kino ekisembayo, essuula 12 oba 13. Kubanga kituyamba nnyo okwetegereza ebiro by'ebiseera by'obulamu bwa Yakobo awamu ne Yusufu mu kitundu kino ekisembayo. Nze ekyansanyusizza ennyo enabadde nga nsoma, kubanga leero twesanze tusomesebwa wano ate okuba nti tubuulirwa, oyinza okuwandiika okusobola okwetegereza oluvannyumako mu ssuula ey'41 olunyiriri olw'41 nti Yusufu yalina emyaka 3 we yatandika okufuga mu Misiri. Ate bwe wetegereza mu ssuula eyana mu emu onyola ana musanvu awamu ne ana mutano onyola omukaaga okuba nti yeeyanjulira baganda be ng'alina emyaka 39. Ate mu kiseera ekyo era mwe yayanjulira kitaawe eri Falaawo ng'alina emyaka 13, nga kitaawe Isirayiri alina emyaka 13, mu ssuula ey'anamu omusanvu olunyoro omwenda. Ekitegeeza nti Yakobo wa Isirayiri yalina emyaka 9 Yusufu we yazaalwa. N'ekitegeeza nti wano we tubuulirwa nti Yusufu yalina emyaka 17, Yakobo yalina emyaka 17. Ekibalo mu kikwata. Ate nga Isaaka twagambwa mu ssuula eya 25 nyora 26 nti yalina emyaka 6 Yakobo ne Esawo batabani be bwe bazaalwa. Ate mu ssuula eya 35 nyora 28 nyora 29 zigamba nti Isaaka yalina emyaka 18 we yafiirwa. Bobanga oli mwangu mukubala obanga osobodde biwandika ngo sobola byetegereza, kitegeeza nti Isaaka yali akyali mulamu ng'alina emyaka 16, Yusufu we yali ng'alina emyaka 17 egy'obuvubuka. Weewaawo ekinzizaamu nnyo amaanyi nti we twabuuse wali tetwabadde nnyo mu nsobi, kubanga twesanga tusomesebwa mu butereevu bw'ebiro by'ebiseera ebyo wadde essuula za kyangowamu. Naye ekikulu kiri nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu nyoro 16 nyoro 17. Kama yebazwe tweyongereyo okusoma kuva ku nyoro 6 etuli mu lubeberye essuula ya 37 nga bwe twetegerezaamu ebikulu mu lugero lwaffe mu bimpimpi. Kibwatyo Isirayiri n'ayagala nnyo Yusufu okusinga abaana be abalala, kubanga nga ye mwana we ow'omubukadde bwe. N'amutungira ekyambalo eky'amabala amangi. Naye baganda ba Yusufu bwe baalabanga kitaabwe amwagala okusinga bo, ne bakyawa Yusufu ne batayinza na kwogera naye na kisa. Simanyi lwaki Isirayiri yali tajjukira nga bwe gwali eri kitaawe Isaaka nti weyagalanga ennyo Esawu okusinga Yakobo kyamuviiramu akabasa. Mujjukira bulungi. Naye era yeyongera okuba nti asosola mu batabani be n'ayagala Yusufu ate okusinga baganda be. Nyoro okutaano lugamba nti naye lumu Yusufu n'aloota ekirooto n'agenda n'akitegeeza baganda be, ne beeyongera ennyo okumukyawa. Yabagamba nti, "Muwulire ekirooto kino kye naloose. Twali tusiba ebinywa by'eŋŋaano nga tuli mu nnimiro. Ekinywa kyange ne kiyimuka ne kiyimirira. Laba, ebinywa byammwe ne bikyebungulula ne bikivunnamira." Baganda be ne bamugamba nti, "Olowooza olitufuga? Olowooleza ddala nti tulibeera baddubo?" Olwo ne beeyongera ennyo okumukyayira ddala olw'ekirooto kye n'ebigambo bye. Ate n'aloota ekirooto ekirala n'akitegeeza baganda be n'agamba nti, "Ndoose ekirooto ekirala. Ne ndaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 nga binvunnamira." Naye bwe yakitegeeza kitaawe ng'ali wamu ne baganda be, kitaawe n'amunenya ng'agamba nti, "Kirooto ki kino ky'oloose? Dayanzi ne nyoko. Awamu ne baganda bo tulijja ne tufunama mu maaso go. Baganda bwe ne bamukwatirwa obujja. Kyokka ye kitaabwe n'akuuma ekigambo ekyo mu mutima gwe. Kama yebazibwe. Kikwewuunyisa lwaki Yusufu mu mbeera eno gye yalimu ng'amanyi ddala olw'okuba yalabanga abaganda be bakulu be nga teboogera naye mu mirembe. Yagendanga mu maaso ate okubabuulira ebirooto nga bino bye yali afunye ate bye yali alaba nti ddala biyinza okubongera okuba n'obujja n'obukyayi gye yali. Naye osanga mu buvubuka bwe yakyamukanga nnyo n'aba n'ebyokwogera bingi nga bwe batera okubeera mu buvubuka. Naye tubuulirwa mu maasoko nti abo baganda ba Yusufu ne bagenda okumpi ne Sekemu okulunda ekisibo kya kitaabwe Isirayiri. N'alyoka agamba Yusufu nti, nga baganda bo bwe balundira e Sekemu, jangu nkutume gye bali. Yusufu n'amuddamu nti, nzuuno ntuma. N'alyoka amugamba nti, genda kaakano olabe baganda bo, obanga n'ekisibo bali bulungi, okomewo ntegeeze. Awo n'amutuma okuva mu kiwonvu kye Kebuloni n'atuuka e Sekemu. Wandijukidde ebyaliwo e Sekemu nga bwe twasemba okusomesebwa nti osanga era kyaleetera kitaabwe okubaamu n'akeeraliikirira kubanga ate bo gye badda baali bakozeeyo entalo. N'olwekyo kwe kwagala okutuma Yusufu agende amubuulirize embeera engeri we yali e Sekemu. Kyewuunyisa era lwaki baganda be baayagala okudda eyo. Naye nga tulaba nti munyoro 15 tuli mu lubereberye sura ya 37 awo omusajja n'amulaba ng'alaba Yusufu ng'atangatangirira ku ttale n'amubuuza nti onoonya ki. N'amuddamu nti noonya baganda bange nkwegayiridde mbuulira gye balundira ekisibo. Omusajja n'amuddamu nti beeyongerayo kubanga nabawulira nga bagamba nti katugende e Dosani. Awo Yusufu n'agoberera baganda be n'abasanga e Dosani. Tekikwewuunyisa lwaki ate Yusufu yeewaayo nnyo okuba nti afaayo nnyo okulondera baganda be gye bali. Singa oba ojjukira era Sekemu kyali mayiro 5 okuva e Kanani e Beseri gye baalinga babeera. Olugendo lwayinga lwa lunaku nga lumu. Naye nga bw'oteebereza nti ate bwe yatuukayo n'atabasangayo teyaddayo buzzi ewa kitaawe. Naye agamba nti kanneeyongereyo ddala mbatuukeko mbalabe. Kiraga omutima ogw'okwagala okutuukiridde Yusufu kwo ke yalina eri baganda be wadde baalina obukyayi n'obukaawu gye yali. Weewaawo tubuulirwa mu lunyiriri olw'18 nti baganda be ne bamulengerera ng'akyali wala era bwe yali nga tannasemberera ne bateesa bamutte. Ne bagambagana nti sekalootera wuuyo ajja, kale mujje tumutte tumusuule mu kimu ku binnya, tuligamba nti ensolo enkambwe yeyamulya, tulabe ebirooto bye bwe birituukirira. Naye Lewubeeni bwe yakiwulira n'agezaako okumuwonya mu mikono gyabwe n'agamba nti tetumutta, tuleme kuyiwa musaayi, katumusuule mu bunnya buno wano mu nsiko, temumuteekako mukono gwammwe. Yayogera bw'atyo alyoka amuwonye mu mikono gyabwe oluvannyuma asobole omuggyayo amuzeeyo wa kitaawe. Awo Yusufu bwe yatuuka mu baganda be ne bamwambula ekyambalo kye eky'amabala amangi kye yali ayambadde ne bamutwala ne bamusuula mu bunnya obwali obukalu nga tebuliimu mazzi. Awo bwe baatuula okulya ne bayimusa amaaso ne balengera ekibiina ky'Abayisimayiri nga bava e Giriyaadi ng'eŋŋamira zaabwe zeetisse ebyakaloosa n'envumbo n'emmooli nga bali mu lugendo babitwala e Misiri. Yuda kwe kugamba baganda be nti Kitugasaki okutta muganda waffe n'okuyiwa omusaayi gwe. Tumuguze aba Isimayiri omukono gwaffe guleme okumubaako kubanga muganda waffe. Mubiri gwaffe gwennyini. Baganda be ne bakkiriziganya naye. Abasubuzi aba Isimayiri bwe baabatuukako ne bajja Yusufu mu bunnya ne bamuguza aba Isimayiri. Bamubaguza ebitundu bya ffeeza 20 ne bamutwala e Misiri. Lewubeeni bwe yadda n'alaga mu kubunnya n'alaba nga Yusufu taliimu n'ayuza engoye ze n'addayo eri baganda be n'abagamba nti omwana taliiyo kale n'amunoonyezaawa. Awo ne baddira ekyambalo kya Yusufu ne batta embuzi ne baginyika omusaayi gwayo mu kyambalo ne baddira ekyambalo ekyo kyayambalanga eky'amabala amangi ne bakitwalira kitaabwe ne bamugamba nti twalaba ekyambalo kino kikebere olabe obanga kye kya mutabani wo. N'akyetegereza n'agamba nti kye kyambalo kya mutabani wange. Ensolo enkambwe yamulya, ddala Yusufu yataagulwa taagulwa. Yakobo n'ayuza ebyambalo bye n'akungubagira Yusufu okumala ebbanga ddene. Batabani be bonna ne bawalabe ne bagenda gyali okumusanyusa, kyokka ye n'atakkiriza kusanyusibwa. N'agamba nti nedda ndikka emagombe nga nkyakungubagira mwana wange Yusufu. Bw'atyo na Yakobo n'akungubagira nnyo Yusufu. Mu kiseera kye kimu Abamidiyaani bwe baatuuka e Misiri, Yusufu ne bamuguza Potifali, omu ku bakungu ba Falaawo. Omukungu oyo ye yali omukulu w'abambowa. Kama yebazwe, tulaba mu kaseera kano olugendo olwa Yusufu. Wasisinkanye baganda be ng'abaleetedde emmere y'okulya ne bagimweyanza, kyokka ne bagimweyanza mu bukambwe. Bagimuggyeeko bamwambudde ekyambalo kye, ndowooza bwe bamucyokya bamukunyaakunya oba bamuwaamu engolo zino na ziri. Bakimuggyeeko bamusudde mu kinnya ekikalu. Bakimusuddemu akuba emiranga, kyokka bo ne batuula ne balya. Ekyabalumiriza mu maaso keeyo nti bwe baalinga balya yakubanga emiranga ng'abakoowoola bamusaasire bamuggye mu bunnya. Naye tulaba nti tebaamuwuliriza wadde mukulu waabwe Lewubeeni yagezaako okumutaasa okumutta. Ate bwe yagezaako okubejjeereza amutaase, bwe yafulumako oba ye yali agenzeeko mmanji tetumanyi, naye Abamidiyaani oba Abaisimayiri kye kimu si baawufu. Abamidiyaani baali Baisimayiri. Bwe baali bayita baganda baabwe nga Yuda abawadde amagezi ne basalawo okumutunda. Kama yebazwe, era mu kumutunda tubuuliddwa nti basalawo balimbe kitaabwe Yakobo nti yali afudde. Weewaawo, jukiramu Yakobo engeri gy'ayimba kitaawe Isaaka nti yakwata omwana gw'endiga n'ayambala engoye zaalwo n'agenda mulimba nti yali ani? Esawu. Mulaba enfaananyirize yaliwo nti kyali akoze kyali kimuddira nga kibaziddwamu, kubanga naye omwana gwe yali ayagala ennyo kaakano yali amulimbwako. Mukiraba ate n'engeri y'emu gye yali amulimbwako. Ne kitulabula nnyo nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde nti abazadde ensobi zaffe tulina ozeegendereza ennyo, kubanga bwe ziba zituddira mu ngeri y'okusigwa zituddira nga ziba ziddwamu. Weewaawo, ekitali kirungi era ekitulumiriza okusomoozebwa obutabanga abo abateekengera kuba mu nsobi mu bulamu buno obutuweereddwa Mukama. Mukama yebazibwe. Naye bw'atyo bwe baagezaako okumukubagiza, ebbanga lyonna yabakakasa nti tajja kukkakkana okutuusa lw'aligeena emagombe olwamutabaniwe ekyo ekyabaleetera okunyolwa ennyo kubanga baali bamanyi nti ddala baali bamulimba bulimbi. Sikyo weewaawo bwe tweyongerayo mu ssula ya 3:9 okwasaganya n'olwa 3:6 olunyiriri olwa 3:7 olw'essula ya 3:7 tubuulirwa nti awo Yusufu bwe yatwalibwa e Misiri, Potifali omukungu wa Falaawo omukulu w'abambowa omu Misiri n'amugula okuva ba Isimayiri abaamutwala e Misiri. Olunyiriri luno luddako olw'okubiri olugamba nti Mukama n'aba ne Yusufu n'aba n'omukisa ng'ali mu nnyumba ya Mukama we omu Misiri. Mwe tutandikira okakasibwa ekikulu nti Mukama yali ne Yusufu. Era mwe tusinziira mulamwa gwaffe kubanga tukiraba mu lunyiriri luno olw'okubiri n'olw'okusatu n'olunyiriri olw'21 23 era ekivaamu bye tulaba ng'ebyo ebyaganyulwa mu ekyo. Mukama yeebazibwe kubanga kyamuleetera okuba n'omukisa, ate nga bwe tumanyi nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza ne kutagattwa buyinike, tulaba nti ebyaddako wadde byalinga tebisanyusa, Yusufu yalina okutumbira waggulu waabyo. Weewaawo zigamba kuva ku lunyiriri olw'okuna nti awo Yusufu n'aganja nnyo mu maaso ga Mukama we n'amulabiriranga n'amufuula omukulu we w'ennyumba ye ne byonna bye yalina. Okuva olwo Mukama n'awa omukisa ennyumba y'omu Misiri olwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina mu nnyumba ne mu nnimiro. Awo mu Misiri n'ateeka byonna mu mikono gya Yusufu. Yusufu n'avunaanyizibwanga byonna okuggyako emmere Mukama we gye yalyanga. Kyokka Yusufu yali mulungi nnyo mubalagavu. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebbanga eriweerako, mukyala wa Mukama we n'amutunuulira n'okwegomba era n'amugamba nti weebake nange. Naye Yusufu n'agaana n'agamba mukazi wa Mukama we nti, laba Mukama wange yankwasa byonna ebiri mu nnyumba n'abiteeka byonna mu mikono gyange, era tewali n'omu ansinga mu nnyumba ye, tewali na kimu kyatankwasa okuggyako ggwe kubanga ggwe oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okuyingira mu kwonoona okwenkaniddaawo n'okusobya eri Katonda? Newankubadde Mukama we yamutayirira, Yusufu ye tiyamuwulira na mulundi na gumu. Naye lwali lumu Yusufu we yayingira mu nju okukola emirimu gye nga tewali n'omu mu nnyumba, Mukama we n'akwata ekyambalo kya Yusufu nga bw'agamba nti, weegatte nange. Yusufu n'amwematulako ekyambalo kye ne kisigala mu ngalo z'omukazi wa Mukama we, ye n'adduka n'ava mu nnyumba. Naye omukazi bwe yalaba ng'asigaza ekyambalo kya Yusufu n'ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti, mulabe yatuleetera Omwebbulaniya okutuduulira, yazze gye ndi okwebaka nange. Bw'awulidde nga ndeekaana n'adduka n'ava mu nnyumba. Awo kwe kutereka ekyambalo okutuusa Mukama wa Yusufu we yadda eka. Omukyala n'awulira bba byonna ng'agamba nti, omuddu Omwebbulaniya gwe watuleetera yayingidde gye ndi okunjooga, naye nabadde n'akaleekaana n'aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'ava mu nnyumba. Awo Mukama wa Yusufu yawulira ebigambo omukazi bye yamutegeeza ng'agamba nti, bw'ati ne bw'ati omuddu wo we yampisizza, obusungu bwa bba ne bubuubuuka. Mukama wa Yusufu n'akwata Yusufu n'amuteeka mu kkomera omwasibirwanga abazizza emisango eri kabaka. Na ye mukama nabeera ne Yusufu namulaga okwagala kwe okutalojjeka. Naganja nnyo mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateeka abasibe bonna mu mikono gya Yusufu. Era buli ekyakolebwanga nga Yusufu yakinako obuvunaanyizibwa. Omukuumi w'ekkomera nga tafaayo ku buli ekyalinga mu mikono gya Yusufu, kubanga Mukama yali naye era Mukama n'amuwa omukisa buli kyeyakolanga. Mukama yeebazibwe. Tujjukire nti omulamwa gwaffe amakya gaayo guli okubeera kwa Mukama kuwanguza buli kiseera na buli mbeera. Weewaawo, bwe tulabidde mu ssuula zino ebbiri, ey'37 n'ey'39 ku bulamu bwa Yusufu, nti mu byonna okolesebwa Mukama kweyawa Yusufu mu buto bwe, bwe kwagattibwako obuyambi bwa Mukama gyali kyanyeezanga nnyo Yusufu okumanya n'okwesiga Mukama mu buli mbeera. Mukama yeebazibwe. Tujjukire ebirooto bye yafuna ng'akyali muvubuka emyaka 17. Avudde ewa kitaabwe mu maka gaabwe, atwaliddwa mu nnaku ne mu buzibu oba obugubi ng'omuddu eri e Misiri, mu nsi gy'ataamanya wadde nnimi oba mbeera zaabwe. Weewaawo, eyali enkyufu ennyo. Naye nga we twetegereza nti ng'olunyiriri mu Zabbuli 125, Zabbuli 125 olunyiriri olusooka oluyimbwa n'okuyimbwa nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuni olutajulukuka, nkiwanze nti kyekyazzangamu ennyo Yusufu amaanyi mu mbeera enkakali zeyeesangangamu. Weewaawo, avudde mu kwagala ennyo azze mu mbeera ey'obutaba ne byayagala buli kaseera, kubanga omwana abeera awaka ng'ayagalwa nnyo buli kyabaasaba bamuwabuwe. Si kyo oba weewaawo? Era nga tulaba nti kati ate afuuliddwa omuddu era nga yonna jadda, alaba obukumi bwa Mukama ku bulamu bwe, kubanga baganda be baali beewaddeyo kumutta. Naye bwe baamusuula mu bunnya ate n'asobozesebwa okujjayo, yafuna oba ekikowe mu ye nti mponye okufa, n'alaba obukumi bwa Mukama gyali. Tekiyinza kuba nti kyamusanyusa okuba nti yali atundwa eri Abamidiyaani, alina okubanga yali akaaba mu kaseera ako akuba emiranga. Naye nga bw'atwalwa gy'atwalwa n'atuuka e Misiri, kyokka mu bamugula bonna ne wataba amugula nga munaku oba mwavu. Musajja yamugula yali mugagga, nga bwe tubuuliddwa yali omukulu w'abambowa aba Falaawo Potifali, era n'amuteeka mu nju ye. Teebereza okuba nti owonye eddungu ebiro byonna bye baalitambuliramu okuva e Dosani ne bakkirira okuddirira e Misiri olugendo lwa kukkirira. Ne batuuka mu Misiri, atuuse mu katale, atundiddwa avudde mu katale azze mu nju, aweereddwa okuba omukozi. Awo towuliranga yandibadde ggwe owulira obuweerero n'ogamba nti waakiriko? Mukama yeebazibwe. Kubanga nga weŋŋambye wagguluko nti mu kiseera ekyo kyonna eky'entambula ze zonna n'embeera ze ebiro byonna byatambulamu, alina okubanga yakubirizangamu nti kiyinzika kitya okuba nti nalootanga bwe nti na bwe nti, ate ne mba ng'obulamu bwange bugenda kumalwawo, naawona okuttibwa. N'atambula naawona eddungu, n'atambula n'ava mu katale n'adda mu nyumba ya Potifali. Weewaawo, era awo n'ayongerwa okuddizibwamu amaanyi nga we tulabye. Era nga mu byonna we yali omwesimbu era omwesigwa mu buvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa ng'omuddu mu nyumba ya Potifali. Tulaba nti yeewaayo nnyo eri emirimu gye. N'agikolanga butaweera, n'agikolanga bulungi nnyo, ate n'asukkuluma abakozi be yasanga mu nnyumba eyo. Era nkiwa nti bwe yaweerwa obuvunaanyizibwa ku bakozi banne era ne ku by'enju yonna, awo yali ayongeddwa okuddizibwamu amaanyi nti ntandise okusenvula okulaba okutuusibwa kw'ebirooto nga bituukirira. Mukama yeebazibwe. Naye nga kye kiviira kwe kuba nti Mukama yali amuwadde okwolesebwa. Mukama yeebazibwe. Bw'oteebereza mu ntambula zaffe ez'okukkiriza ngaffe abakkiriza mu Yesu Kristo, nti bwe tumukkiririzaamu ne tuyingira mu bulamu obuyitwa obulokole, weewaawo tetubutambuliramu butuukirivu bwabwo, si kyo, naye tubutambuliramu mu kuyigganyizibwa, mu kusoomoozebwa okungi ennyo okutuleetera oluusi okwewuunya oba ebisuubizo bya Mukama ebituwadde okwolesebwako obutuukirivu bw'obulamu obwo bw'okulokolebwa birituukirira. Mukiraba? Naye nga bwe tulaba ku bulamu bwa Yusufu nti Mukama abeera mwesimbu era mwesigwa nnyo, atulokola nga tujja ku ddala limu atuzza ku ddala, weewaawo, era nga kiba kitugwanidde kutwala butwazi kukkiriza mu ye nga ekyo kinaatuyimusa okutubeeza mu mbeera we tufuna obuweerero. Kama yeebazibwe. Tulaba nti mu mbeera ng'ezo ez'obuweerero mwe mujjira n'okugezesebwa, kubanga mu buvunaanyizibwa Yusufu bwe yalina nga afuga enju ya Potifali, ate mwe mwajja okusoomoozebwa kwa muka Potiferi eyayagala beegatte naye olw'ensonga zesaagala kulowooza oba kuteebereza. Naye nga teebereza nti ebiro bye tubuuliddwa nti yeewulungulanga Yusufu amugamba beegatte naye, Yusufu n'amugaana. Bw'oteebereza nti mu kibalo kye twakoze wagguluko yamala emyaka 11 mu nnyumba ya Potifali, osanga oluvannyuma lw'emyaka ng'oba 2 oba 3 lwe yafuulwa ow'obuyinza mu nnyumba eyo, nti ye yalina obumalirivu era nga bwe gwali eri Danyeri. Twagambye nga tutandika nti ye ne Danyeri be basajja ababiri mu ndagaano enkadde abatoogerwako kibi kyonna, si lwakuba nti bali batuukiridde nnyo, naye nti ebyo ebibaggibwayo ebiva mu bumalirivu bwabwe okubuteeyonoona bye bitujjira ekifaananyi kye tulina okubalabirako. Mukama yeebazibwe. Kubanga tuwulirwa ne mu Danyeri mu ssuula esooka nga bwe tubuulirwa wano nti baali bamalirivu obuteeyonoonyesa ebimatiza omubiri, weewaawo, era obumalirivu obwo wadde nga bombi baalinga mu bwaŋŋanguse kyabawa enkizo okuwangula okukemebwa kwonna okwabajjira, kubanga bombi baalinga bavubuka mu bifo gye baalingangamu mu bwaŋŋanguse, si kyo, era nga eyo gye baali nga tebabanyiddwa, osanga bwe bandigambye nti kasita Mukama yakiganya nzigibwe ewa kitange oba mu nsi ewaffe ntwalwe mu bwaŋŋanguse kaneesenga wenjagala, osanga eyanvaamu nange newe muvaamu tekirina nsonga. Naye nga tulaba nti baalina okusuubizibwa kwe baali bamanyi Mukama okubeera atuukiridde buli kaseera. Weewaawo, kimpa okusoomoozebwa nti mu kuyigganyizibwa kwonna kw'embeeramu, kusoomoozebwa kwonna kw'embeeramu, kukemebwa kwonna kw'embeeramu, bwe mmanga nina obumativu bw'obutuukirivu bwa Mukama gye ndi, kirina okumpa okubeerwa nti nja kuba waggulu w'embeera nga mmaze okuyitamu mu kwagala kwe. Mukama yeebazibwe. Tukiraba we kyali eri Yusufu era nga we kyali eri Danyeri, kubanga enkizo gye baaweebwa okuwangula okukemebwa kwonna olw'okubanga baatyanga Mukama okusinga okutya abantu, okusinga okutya bakama baabwe abantu be baalinga nabo, ne babeesigisa obulamu bwabwe eri Mukama mu byonna ebyabaawo. Era Mukama teyabayiwa. Era tukiraba nti bombi Daniyeli ne Yusufu baakuzibwanga, era ne bakuzibwanga ate nga mu nsi gye baali ku mawanga, ate ne babanga n'okuganja, era ne baweebwanga n'amagezi amangi ennyo, omwali n'okubikkulirwa okw'ebyama eby'omwoyo. Ekyo ekitegeeza ddala nti Mukama Katonda yalinga nabo. Kama yebazwe. Bingi bye tulabye mu lugero lwa Yusufu bye tutasobola kunnyonnyola kinna kimu olw'obufunda bw'obudde bwe tubeera nabo. Naye nga mu bigambo ebisomesebwa, nga we tubuuliddwa amakya ga leero, bwe tulaba ebyefaananyiriza ennyo mu bulamu bwa Yusufu ku bwa Yesu Kristo, tujjukiremu okwagalwa ennyo kitaawe, okukyayibwa baganda bwe, okutumwa okubanoonya n'abalondoola yonna gye baali, ate baganda be okwagala okumutta, n'atuuka n'okutundibwa, ate mu ekyo n'aba nga yali agenda kubateekerateekera kulokolebwa. Tulaba nti byonna bituwa ekifaananyi ky'okuba nti Katonda mwesimbu era mwesigwa nnyo gye tuli. Weewaawo, bwe tuba nga tumwenyumirizaamu, bwe tuba nga y'enkizo y'obulamu bwaffe, ye priority y'obulamu bwaffe, bwe tuba nga gwe tuddukira, nga bwe tubuulirwa nti abatuukirivu baddukira eri Mukama okuba ekigo kyabwe, bwe tuba nga gwe tutwala ng'ekyokuddamu kyaffe kyonna, ne bwe tuba nga tusobya oba tugwa oba tulemererwa oba tutendeerwa emirundi egisinga, Mukama ye aba atwagaliza bulungi bwankomeredde. Mukama yebazi. N'olwekyo bwe tukiraba nga abakkiririza mu Yesu Kristo, kirina okutuwa okusoomoozebwa okumunywereramu. Mukama yebaziwe. Kirina okutuwa okusoomoozebwa okumwagala ennyo, ne tumukkiririzaamu, ne tutwala ebisuubizo bye ebitusomesebwa mu kigambo kye, ne tutwala amazima ge nga ebyo eby'okuddamu gye tuli, wadde tuyita mu kusoomoozebwa, mu kuyiganyizibwa, wadde mu kukemebwa. Mukama yebazibwa. N'olwekyo twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero, nga tuteekateeka okusembera, saba tube abo abatwala okubeera kwa Mukama gye tuli, okubanga ekyo ekituwanguza buli kiseera na buli mbeera. Yesu Kristo yatukakasa nti ng'avuddewo, bwe tulirya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwe ku kikompe n'ekyokulya, nga tusembezebwa mu kussa ekimu nga bwe tukola amakya ga leero, tubanga tujjukira ye. Weewaawo. Era obulamu bwaffe bwonna gye buva, as in our history, gye buli, as in our present, ne gye budda, in our future, bulina kwetoloolezebwa ku Yesu Kristo okutuwa obuwanguzi buli kiseera na buli mbeera. Mukama yebazi. Sabe, tukwebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kyo ekitujjidde amakya ga leero. Tusaba Omwoyo wo akiwe obulamu obwo obukituusiza ddala ku buli nsonga, mu kufumiitiriza, mu kuteekateeka, mu mibiri gyaffe, mmeeme zaffe n'emyoyo gyaffe, okuba abo abatuukiridde gy'oli, kubanga gw'oli mwesimbu era mwesigwa, wajjudde ekisa n'okwagala n'ekitiibwa ebigwanidde emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo. Amen.